Говорить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио «Свобода», Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968.
В эфире «Радио Свобода». С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подею Беларуси и свете. Индивидуальные предпринимальники Беларуси рыхтуются до маршу протесту 15 снежня. У Беларуси и свете обвастраются наступствы экономичного кризису. Старшиня БАЖ Жанна Литвина отримала премию фонду имя Фридриха Эберта по правах человека. Про это и иншее далее в нашей программе, але найперш информация с Брюсселя. Лидеры 27 стран Европейского Союза на саммите у Брюсселя ухвалили европейскую стратегию безопасности и политику Усходнего партнерства. По воле керовника Еврокомиссии Хосе Мануэла Барозу, политика Усходнего партнерства, якая не предугледжвая перспективы сябровства в Евразвязе, накированная на значное подвышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию в экономику Евразвязу, узмацнение энергетичной безопасности и повеличение финансовой допомоги. Еврокомиссии подкресливают, что удел Беларуси в этой инициативе будет залежать от узровню стосунков помеж Евразвязом и официйным Минском. У сядзібе партии БНФ сёння ўвечары проходит презентация аўтабіяграфічнай книги Петра Садовского «Мой шибалет». Это 15-я книга с библиотеки «Свободы». Репортаж з імпрэзы слухайте у наступной године нашего эфиру, а напередадні сам автор Петро Садовский гэтак патлумачыў, аб чым ягоная книга.
Я увесь сатканы з релятывізму. Это пэўная споведь, пэўнае распранання перед читачом. Я, конечно, стараўся не быць вельмі цынічным, дзе было магчыма. Это нейкі рух мой ад, ну, з ніжняга паверху, ад натуры, ад Фрейда, наверх, да самага высокага, да Майсея. Да, ёсць у мяне раздзел пошукі Бога. Я як бы зразумеў гарманічнасць свету, мне здаецца, ніякая дарвінская эвалюцыя гэта не можа стварыць. Але я чекаю чуда тут на землі, але покуль що, так сказати, присутність на вишнього на землі я не знайшов. Так ось, кожен, читаючи мої записи, може бути, нешто знайде для себе. От ця тема чекання щастя. І на увесь час є чекання щастя більше, ніж є на самоє. Ну, запрошую читати книжку.
Нагадаю, репортаж з презентації книги Петра Садовського «Мой шибалет» слухайте у наступній годині ефіру, а пізніше читайте на нашому сайті свобода.орг. Протягуємо програму. Молодівого активіста Івана Шилу на повторній призивній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збираються накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Раней Івана признали непридатним для військової служби, говорить Іван Шила.
Я упевнений, що рішення буде натуральне, що я годен до військової служби. Але є некоторі нюанси. Наприклад, вчора я розмовляв з психологами, які приїжджають з головної больниці. Вони раїли покласти мене у республіканський центр психоневрологічний диспансер, так званої новинки, на два тижні, бо я ігнорую громадськість. У мене вельми шмат правопорушення, є судимість, і якби ні одна санкція, яка до мене вживалась, не мала плену. Я протягував, якби правопорушати дійсне законодавство.
Розповів Іван Шила. Сьогодні в війська призвали нескольких молодівих активістів, відлічених раніше з навчальних установ. Серед їх – сябра партії БНФ Змітір Железніченка, старшиня молоді БНФ Олесь Каліта. Так само служить старшиня Сморгонської суполки молоді БНФ Змітір Бяляєв і активіст Руху за свободу Віталь Каратиш. А зараз слово нашому слухачу.
Прощальній бесіді з італійським послом Лукашенко сказав, ми будемо співпрацювати з Європою, але без условий, видвигаємих Євросоюзом. Беларусь в отношении Европы никаких условий не выдвигает. А что мы можем предложить Европе? Заниматься шулерством на выборах, лишать людей свободы слова, исключать студентов с вузу только за то, что они не согласны с неправильной генеральной линией одного человека, душить мелкий бизнес, людей, оставивших свое право, кидать в тюрьмы. Европейские страны уже давно отмели это мракобесие и не диктуют нам, а предлагают 12 пунктов, в чем отстала Беларусь от цивилизованного мира. Выполним 12 пунктов, будем жить в нормальном цивилизованном государстве. Если нет, значит и дальше жить нам в бесправном колхозе Беларусь.
Цалком огляд звонков на свободу слухайте хвилин про 15. До экономичных темов. Учора американський сенат відхилив затверджений Палатою представників Конгресу законопроєкт, згодно з яким трьом найбуйнішим витворцям автомобілів у США – General Motors, Chrysler, Ford – виділялося б 14 мільярдів доларів допомоги. Гетая новина резко негативно відбилася на сусвітнім фондовим ринку. Про нову хвилю сусвітнього економічного кризису розповідає Ян Максимюк.
Отхиление пакету допомоги американским автомобильным корпорациям выкликало худкую реакцию на сусветных финансовых рынках. Сегодня, например, индекс фондового рынка в Токио упал на 6%. Джейсон Стейн каже, что наступствы этого кроку отчуют и продуценты автомобиля в Европе.
Я думаю, что автомобильная индустрия на свете уже серьезно терпит, перш за все тому, что свет стал одним агульным экономичным рынком и одним агульным автомобильным рынком. Коли взять под увагу сувязи вытворцев автомобилей с ихними поставщиками, ситуация нагадывая финансовый карточный домок, и у большинства выпадков то, что деется в Америке, мгненно отгукается у свете.
Стейн звертає увагу, що найбільший витворця автомашин у Росії, група ГАЗ, уже обмежувала продукцію Тольятті, де вона продукує модель на ліцензії Крайслера. Однак Стейн сподівається, що американський урад не покине своїх найбільших продуцентів автомашин у біді і все-таки знайде спосіб, каб допомогти їм некими грошми з тих, які американський конгрес затвердив раніше як допомогу фінансовому ринку в країні.
Урешті-решт вони отримають гроші, яких потребують. Ведаєте, як уже нехто казав раніше, вони завялікі, каб збанкрутувати. Я думаю, що непризнання допомоги сенатам схилить президента Буша до умішання і ін'єкції нейкої суми з 700 мільярдів доларів, затверджених конгресом. Це, вірогодно, той шлях, яким вони пойдуть.
Аналітик Джейсон Стейн. Ад эканамічнага крызісу церпяць і ў Беларусі. На Магілёўшчыне 77% вырабленай прадукцыі застаецца на складах прадпрыемстваў. Гэта ўчора прызнаў мясцовы аблвыканкам. Чыноўнікі паставілі задачу да канца году зменшыць запасы гадовай прадукцыі на 70%. З падрабязнасцямі Андрэй Белагубаў.
У параўнанні з лістападам запасы гатовай прадукцыі выраслі на 16%.
На 1 декабря 77,5% это удзельны вес запасаў сярэднямесячнага производства. Месяц назад было 65,8%.
Паведаміў намеснік старшыні Магілёўскага аблвыканкаму Владзімір Краўцоў. Чыноўнікі абавязалі прадпрыемствы да 1 студзеня разгладаваць склады на 70%.
Да канца года мы должны максімальна использаваць все возможности по наращиванию поставок продукции на экспорт.
Зазначыў начальнік управы эканомікі Мікалай Дудзінскі. За апошні год штомесяц экспарт зменшаўся на 10%, імпарт жа за 10 месяцаў вырас на 36%. Чыноўнікі звязваюць праблему зладаванасці складоў з нестабільнай, неспрыяльнай знешнеэканамічнай сітуацыяй, да якой нібыта спрычыніўся сусветны фінансавы крызіс. Эканаміст жа Андрэй Юрку лічыць іначай.
Пытанне ў тым, што няма рэальнай эканомікі. Прыемства бярэ крэдыт і потым не можа выплаціць. Яго не робіць у нас банкрутам, а яму крэдыт пралангіруюць, а дзясуць на 100 гадоў уперад пагашэння. І баланс быццам выглядае прыстойна, і прыемства быццам нават прыбыткі сябе намалююць. Ну, гэта сутнасць не змянілася, грошай-то няма, яны просто перапораныя ў таваракі ляжыць на складзе. Гэта крыза каратіла прыток фінансавых сродкаў у Беларусь, валютных. Ну, і ўсё, эканоміка пачала ўставаць. То есть, гэта незалежна было б ад таго, ці была б гэта крыза ці не. Жыром усё слова таго.
Мяркуе эканаміст. Пра тое, што не ўсе веды беларускай эканомікі ад сусветнага фінансавага крызісу сведчыць і сітуацыя на прадпрыемстве Бабруйск Аграмаш. Беларускія сельскагаспадарчыя прадпрыемствы вінаватыя яму 5 мільярдаў рублёў. На гэтую суму ім пастаўлялася тэхніка паводле дзяржаўных праграмаў. Паведаміў супрацоўнік бабруйскага прадпрыемства. З наступствамі крызісу сутыкнуліся і на гэтым прадпрыемстве. Больш за палову прадукцыі Бабруйск Аграмаш пастаўляе ў Расію. Цяпер, аднак, тамтэйшыя спажыўцы не набываюць сельскагаспадарчай тэхнікі ў ранейшых аб'ёмах.
Распавядаў Андрэй Белагубаў з Магілёва.
Якія прыкметы эканамічнага крызісу ў Беларусі? Ці падштурхне ён да змены эканамічнай палітыкі? Навошта ўлады выціскаюць індывідуальных прадпрымальнікаў? Гэтыя да іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубык.
Перадачу «Экспертыза свабоды» слухайце хвілін праз 20. А на чарзе апытанне свабоды на тую ж эканамічную тэму. Жыхары горадні кажуць, ці сутыкаліся яны з праявамі эканамічнага крызісу і як яны іх пераадольваюць. Апытанне правёў Сергей Астраўцоў.
Не знаю, что можно сказать. Вообще-то я таких старых взглядов, не новых. Понимаете? Поэтому я, например, рассчитываю на свою заработную плату. Ну, конечно, растут цены, растут. Ну, и пенсия немножко увеличивается, и заработная плата увеличивается. Я рассчитываю на свою.
Шукаю новую работу. Ну, знайшоў новую работу. И вельмі задаволены с того.
Ну, на кольки больше вы теперь зарабатывать будете?
По 3 раза, чем ранее. Мне достатково, и моей семьи так само.
Абсолютно не страшно. На себе лично не испытываю. А я пенсионер. Работы не хватает абсолютно.
Цены растут, конечно. Это опасность для всех. Лично я стараюсь урезать во всем себя. То есть покупать подешевле. Зарплата ведь не растет. Ни в коей степени, если она и вырастает, то это никак не сравнивается с тем, насколько растут те же продукты за год. Элементарный подсчет показывает, что реальная зарплата на процентов 30 ниже, чем год назад. Поэтому приходится выкручиваться, отказывать себе во всем, оставляя в основном только деньги на продукты.
Денег, наверное, никогда не хватает. Особенно тем, кто просто работает. Они имеют деньги с чего-то другого. Нет, наверное, может, не хватает, но это не так страшно. На что-то не хватает точно.
Да не страшно как-то. Научились мы уже расценивать свой бюджет. Не, не страшно.
Пока не паникую. Мы уже как бы чувствовали, поскольку экономист с 30-летним стажем, чувствовала какие-то изменения в экономической ситуации государства. В общем, панику не бросаемся. И все не скупишь один момент, даже если что-то имеешь.
Жыхары горадні казалі пра тое, як яны пераадольваюць наступствы эканамічнага крызісу. У эфіры Радыё Свабода з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Лідери країн Європейського зв'язку на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейському зв'язку. Александр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам всесвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Курс білоруського рубля до доляра США досягнув верхньої прогнозної межі Нацбанку. На 13 снежня він установлений на взровні 2200 рублів за доляр. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорована премією фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. Ви слухаєте Радіо Свобода. Александр Лукашенко пропонував сьогодні об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам всесвітнього фінансового кризису. Ми, ні Білорусь, ні Іран, не маємо ніякого дочинення до узнікнення цього кризису. Але з цього кризису нам треба виходити разом, працювати масштабно і інтенсивно, каб разом переодоліти цей кризис, заявив Александр Лукашенко під час зустрічі у Мінську з міністром заміжних справ Ірану Манучером Матакі. А тим часом білоруські предпримальники рихтуються до санкціонованого мінськими владами маршу і мітингу, який запланований на 15 снежня. Предпримальники протестують супроць нових умов праці, які влади збираються ввести для їх з 1 студеня. Подробязності у В'ячеслава Куліка.
10 снежня намістик міністра економіки Андрей Тур повідомив про нібито підрихтований проєкт указу президента, який заховає теперішній порядок праці предпринимальників ще на 2 роки. Минає, однак, 30 день, як прогучали гэтыя обіцянні. Анатоль Шумченко лічить їх безпідставними.
Ми провели на слова Тура свою кампанію «Быструю», щоб інформували предпринимателей о том, що це всього лиш предложення, непонятно, з якою целью зроблено, тому що многие предприниматели восприняли як то, що продлили. На самом деле это всего лишь предложение, возможно, далеко от реализации.
Анатоль Шумченко нагадывает, что Мингорвыконкам дозволил проведение у столицы 15 снежня маршу и митингу предпринимальников. Удельникам этих акций дозволено собраться до 13.00 на пляцовце для будинку президиума Национальной академии наук Беларуси. После отбудется шествие по уличных ходниках по маршруте проспект Незалежности, улица Сурганова, площадь Бангалор. Плянуется, что от 14.45 до 16.00 у парку Дружбы народов отбудется митинг. Что может порушить эти намерения? Анатолий Шумченко заявляет.
Сегодня еще остается время, и у правительства есть шанс, тем более, когда сделано заявление Тура о том, что они готовы продлить, так делать как конкретное дело. Будет подписан документ о том, что у нас прежние условия, мы, как и обещали, марш проводить не будем. Но шансов практически нет. Марш, я думаю, состоится.
Заявив лідер дробних бізнесовців Анатоль Шумченка. До маршу предпримальників рихтується і на Гомельщині, повідомляє Юлія Римашевська.
Предпримальник з Рогачова Владимир Тамкович вспоминає у сувязі з гетим недавній страйк.
Подготовки для того, щоб була забастовка, особо не проводилась. Інформація вітає в воздухі. Люди стихійно просто не вийшли, то нікого не заставляв, не агітував. 15-го многі збираються їхати у Мінську, участвувати у американській акції марш предпринимателей. Есть уже подготовленный транспорт, люди чувствуют опасность положения, то есть что сейчас резко меняют условия работы и не подготовлены ни они, ни мы, так это же просто людей выкинуть на улицу, да и все.
Домагацца працягу цяперашніх умоваў працы і вяртання найманых работнікаў наважаны і прадпрымальнікі рэчыцы. Адзін з лідараў руху за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Алег Шабетнік так пракаментаваў сітуацыю.
Эти условия новые, по которым нам предлагают жить, неприемлемы. Оставляем на собой право, если либо они не будут выполнены до 25 декабря, то мы не платим налоги, не платим аренду и не выходим на работу с 1 января. Второе. Собираются ехать в Минск, принять участие в марше предпринимателей. И много желающих поедет.
Светлогорские предпринимальники, как и речицкие, 10 снежня так само страйковали. Тут тепер замовляють автобуси, каб підтримати республіканську акцію протесту дробних бізнесовців. Розповідає старшиня Координаційної ради індивідуальних предпринимальників України Анатолій Змитрович, який живе і працює у Світлогорську.
Предпринимателі заказують цілі автобуси по 50 чоловік, щоб їхати в Мінськ. Ми пропонуємо в корні змінити відношення к малому бізнесу. Не тут подачка, от забрали корито, віддали корито і будьте довольні. Нас це не устраює. Прийнят закон о малому бізнесі і не міняє. менять условия работы в течение 5 лет. Второе. Вернуть наемных работников. Людей сокращают с предприятий в никуда. Мы готовы взять по республике за январь месяц не менее 80 тысяч человек. Отменить лицензирование розничной торговли. Это абсурд. Да нигде розничная торговля не лицензируется. Уменьшить штрафные санкции за несущественные нарушения, которые не наносят ущерб государству.
Заявіў індывідуальны прадпрымальнік Анатоль Дмітровіч са Светлагорску. Гаворыць Радыё Свабода, працягваем праграму. З 12 снежня беларускія памежнікі больш не ставяць штампаў аб перасячэнні дзяржаўнай мяжы ў пашпартах грамадзянаў Беларусі. Якія выгоды гэта дае людзям, высвятляў Алег Грузділовіч.
Афіцыйна скасаванне штампаў тлумачыцца ўступленнем у дзеянне ўказу Александра Лукашэнкі аб дакументаванні насельніцтва Рэспублікі Беларусь, які быў прыняты ў ліпені. Паводле кіраўніка прэсавай службы дзяржаўнага памежнага камітэту Александра Тішчынкі, фактычна неабходнасць у штампах адпала за ўвядзенне аўтаматызаванай сістэмы ўліку грамадзянаў, якія праязджаюць праз мяжу.
Сейчас у нас все пункты пропуска автоматизированы. Что касается учета и контроля. Сама отметка, она уже представляет собой какой-то параллельный вариант административной процедуры и, можно сказать, технологический атавизм.
Як будуть зараз проверяться документы на мяжи? Паводле полковника Тішчынкі, усё засталося па-ранейшаму, акрамя таго, што ў пашпарт не будуць ставіць штамп з датай праезду. На чыгунцы ўсе беларускія памежнікі ўжо карыстаюцца адмысловымі партатыўнымі прыстасаваннямі для праверкі дакументаў. Дарэчы, гэтыя прыстасаванні айчыннай вытворчасці. Яны дазваляюць чытаць інфармацыю з магнітных стужак у пашпартах і нават спраўдзіць інфармацыю ў пашпарце, набраўшы, што трэба ўручную. Такім чынам, звесткі пра праезд мяжы трапляюць агульную сістэму ўліку. У техниках такий метод значно скорочає час проверки, кажуть помежники. На помежних пунктах у аеропортах і на автомобільних дорогах помежникам будуть допомагати ще й стаціонарні комп'ютери. Скасування штампів збереже сторонки пашпортів, відзначають помежники. Новація не тичиться особ без громадянства і заміжників. Олександр Тішенко каже, що гет відповідає сусвітній практиці. До того ж, буде у інтересах самих заміжних гостей.
Приїхав іностранець к нам в Білорусь, він устраивается в гостиницу. Якщо у нього нету штампа в паспорті, вопрос, правда? А так у нього в паспорті стоїть отметка, що він в'їхав конкретно в такому-то пункті пропуска в таке-то время, тобто він попав в нашу страну легально.
Поводі Олександра Тішенки поступово вирішається ще одна востря для білоруської межі проблема з навідуванням місць у припоміжних зонах. Поміри таких зон значно скоротилися. Спрощається режим їх наведування, повідомив полковник. Прикладом со Снежня цілком відкритий для туристів Августовський канал, який проходить про приміжну зону на Гадзенщині.
Розповідав наш кореспондент Олег Груздилович. Сьогодні у Берліні старшиня громадського об'єднання Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна отримала премію фонду Фридриха Еберта по правах чоловіка. В урочистостях брали удел старшиня фонду Анке Фукс, прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Матіас Пляцик. З протягом теми Інна Студінська.
Премія фонду Фрідріха Еберта по правах чоловіка була заснована у 1994 році суженцями Карлом і Ідей Фейст з Гамбургу, які усе своє життя присвятили обороні правов працівних і передали усю свою спадщину гэтому фонду. У різні гады лауреатами премії фонду становилися представники Таїланду, Чилі, Перу, Руанди, Судану, Індії, Казахстану, неурадові організації Сербії, Росії, Ізраїлю, Палестини. Сьогодні керівництво фонду вирішило у гонорар старшиню Бажу Жанну Літвіну. Білоруські журналісти вельми раді за свою колегу. Говорить редактор «Нового часу» Олексій Король.
Ця премія заслужена, і вона адлюстровує той унесок, який робив Баж в утриманні території вольного слова у Білорусі. Усе ж таки з допомогою Бажа утримали свої позиції паперові СМІ. І узнікла нова сфера, де демократична позиція згуляла на опереження. Це незалежные сайты у интернет-просторы. И третья деятельность самой Жанны, як старшини этой структуры, якая здолела объединять незалежную журналистскую супольность, скировать ее деятельность на оборону свободы слова в Беларуси.
Один з основних напрямків діяльності Бажу – підтримка регіональної преси, говорить Володимир Янукевич, головний редактор Барановицької «Інтекспрес».
К калі казаць пра ролю базы ў дзейнасці рэгіянальных сродкаў масавай інфармацыі, у гэтым сэнсе это не арганізацыя, як практычна я гэтым займаюся, калі казаць пра ролю базы ў падвышэнні адукацыі журналісцкай, таму што большасць тых адукацыйных семінараў, якія сёння адбываюцца, ўсё ж такі праходзяць праз беларускую асацыяцыю журналістаў пра нейкую сумесную дзейнасць з замежнымі партнёрамі. Асабліва казаць пра рамадзіцыну тут немагчыма, таму што чалавек ўжо столькі год займаецца гэтай дзейнасцю і ўзначае беларусізацыю журналістыкі, гэта выцягнуць гэта год за тры, як на фронце.
Галоўны рэдактар газеты «Слонімскай» Віктар Валадашчук мяркуе.
Гэта прэмія, якая прысуджана Жанне Мікаланы Літвіной, яна яе заслужыла. Гэта журналіст вельмі прафесіянальны, як кіраўнік таксама вельмі энергічны, вельмі добрая ведае ўсіх журналістаў, супрацоўнікаў газеты, якія ў рэгіёне. Прэмія з'яўляецца менавіта яе заслугай.
У 2003 годзе Беларуская асацыяцыя журналістаў атрымала «Залатое пяро свабоды» Усясветнай асацыяцыі газет. У 2004 годзе Еўрапейскі парламент адзначыў баш прэміі імя Сахарова за свабоду думкі. І вось зараз уганараваная асабіста кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна, якая ачольвае баш з дня яго заснавання, з верасня 1995 году.
Распавядала Інна Студзінская.
У былым СССР другую сусветную вайну называлі вялікай айчыннай, бо, кажа гісторык Олег Гардзіенка, лічылі, што перамаглі гітлераўцаў найперш савецкія народы. У міталогіі сучаснай Беларусі гэта міт адзін з цэнтральных.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, а на чарзе званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння палата прадстаўнікоў ратыфікавала пагадненне паміж Беларусію і Еўракамісіяй пра адкрыццё прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі ў Беларусі.
Зіновіс, думаю, Европа должна предложить партнёрство і Кубе. Рауль Кастра давно в Праге не был.
Міністэрства эканомікі прапануе на год працягнуць для індывідуальных прадпрымальнікаў ільготны рэжым увозу тавараў з Беларусі. 15 снежня актывісты аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» плануюць правесці марш прадпрымальнікаў. Мэта акцыі дамагчыся, каб былі захаваныя ранейшыя умовы працы індывідуальных прадпрымальнікаў, а менавіта, каб тавары, якія маюць паходжанне з трэціх краінаў, па-ранейшаму дазвалялася ўвозіць без дакументаў.
Лічу необходным папередзіць прадпрымальнікаў ад ажыятажу наконт заявы Андрэя Тура. Добра, калі гэта спраўдзіцца і ўмовы застануцца ранейшымі. Але гэта можа быць і уткай, спекулятыўным крокам напередадні перамоваў з Міжнародным валютным фондам па крэдіту 2 мільярда. І каб прадухіліць крэсны ход 15 снежня прадпрымальнікаў, не трэба разгубляцца і зменшаць націск на ўладу. Лукашэнка згадзіцца на лібералізацію только под жорстким уплывом обставин и солидарностью гандлеров. Шевченко, старшиня Незалежного профсоюза предпринимальников Новополоцку. Дякую.
Протягнем программу таким телефонованием.
Господа демократ, вы избрали не совсем верную политику. Нужно бороться не за переизбрание Лукашенко, а за увеличение полновластия народа путем увеличения полномочия парламента. Вся власть парламенту, народу в виде парламента, а не царю в виде Лукашенко.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ і намеснік старшыні незарэгістраванага руху за свабоду Юразь Губарэвіч.
Демократичной Беларуси значно большая роля будет надаваться менавіта законодавчей галине улады. Але в сегодняшних умовах вельми тяжко уплывать на то, как парламент имел додатковые полномоцтвы. И больше за то, всем нам ведомо, как формовался этот склад парламента, что люди, которые туда потрапили, они не обирались, а фактично призначались тем же самым Лукашенком. Тому тут палка об двух концах, и без смены выконавчей улады, без смены той особы, якая находится на посаде президента, нешта мяняць у іншых галінах улады, на мою думку, з'яўляецца немагчымым.
Наш слухач цікавіцца.
Вы скажите, где Козулин находится? Его что-то не слышно. Радио «Свобода» не передают. Газеты оппозиционные не пишут. Где он сейчас находится?
Отказывает дочка былого кандидата на президента и былого политвязня Юлия Козулина.
Пока что он отдыхает, проводит все свое свободное время с семьей. Сейчас просто уехал к своим друзьям на встречу. Ну нет, не в Беларуси.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовал Ягор Майорчик. Одразу после новинок слухайте «Экспертизу свободы».
Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюди у інтернеті. Адрес свобода.орг.
Кожні 15 хвилинов випуск новинов і огляд важніших подій дня.
Кожне перше півгодини оперативне повідомлення. Кожна друга півгодинка тематичні передачі.
Кожную раніцу в будні дні від 7 до 8 живий ефір. Почніть день зі свободи.
Радіо «Свобода» дає слово політикам, експертам і своїм слухачам.
Пишіть нам на адресу Білорусі. Мінськ 5, поштова скринка 111.
У Чехії Радіо «Свобода», Бокс 3, Виноградська 1, Прага 1.
У інтернеті belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код країни 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехії 724-231-968. Эфиры «Радио Свобода» у Праской студии Алена Радкевич. Про шверць гадзіны беларуская Атлантыда. Яе тема сёння – Великая айчынная война. А зараз экспертыза. Профессор Борис Жаліба и эксперт Институту приватизации и менеджменту Александр Чубрик абмяркоўваюць, як беларускія улады реагуюць на эканамічны крызіс. Вядзе перадачу Валер Карбалевич.
Чым далей, тым больш бачны сімптомы эканамічнага крызісу, які прыходзіць на Беларусь. Гэта і недахоп валюты, гэта і скарачэнне рынкаў збыту для беларускіх прадпрыемстваў, гэта скарачэнне заробкаў бюджэтнікаў і іншыя. Спадар Жаліба, а вы як лічыце, якія прыкметы, якія факты сведчаць пра тое, што эканамічны крызіс ужо прыйшоў на Беларусь?
так. Кризис на Беларуси стал добробачный. Это скорочение поводле статистики удвоя валютной выручки, тяжкостью сбытия белорусской продукции, особливо на российском макеронку, да и на Заходе. Отсюда рост складских запасов продукции, ну и отсюда работа особных и у тем лику буйных предприемств, неполный рабочий тыдень. И, конечно, самое наигоршее – это звольнение частку персонала на предприемствах. Конечно, потерпел бюджет, потому что уменьшились поступления в бюджет, у тем лику и за кошт уменьшения поступления мытных экспортных пошлин и так далее. Урад змушал был провести шерох таких непопулярных заходов, и он змушал был вернуть ставку первого разряда, амаль до старого узровню. До былого узровня вернули пенсии пенсионерам. Говорю, что это сделано под уплывом Международного валютного фонда, який пораю экономить и скоротить бюджетные расходы. Все ж таки, урада треба было предупредить, что кризис не мине Беларусь, и не варто было на угол повышать и ставку первого разряда, и зарплаты.
Господар Чобрик, а ви як лічите, які прикмети економічного кризису сьогодні вже бачно в Білорусі?
Зараз бачно вже не прикмети, а вже зараз бачно наступство. Це ще тільки перше наступство, але ж можна сказати, що кризис економічний сусвітний, він вже панує і в Білорусі. У сродках масової інформації пишуть про те, що скорочені робочі тижні, відправляють людей у вимушені, неоплачені відпочинки. Це соціальне наступство. Те, що згадував господар Жаліба, тарифна ставка першого розряду, яка так і амаль не була підвищена у решті-решт. Але ж найбільше, у чим ось, на мой погляд, проявляється кризис, это у тому, що цілком змінилася риторика білоруських уладу. По-перше, Сидорський заявляє про те, що треба прийняти план по лібералізації економіки вже до кінця цього року. По-друге, що Лукашенко каже, що він ухвалив пропонову Сидорського скоротити видатки бюджету до кінця року на 5 трильйонів білоруських рублів. Це доволі великі гроші. По-третє, то, що вже прийняті такі заходи, як лібералізація цін. Некоторі зміни у банковскім секторі. Проява кризиса, статистика я ще поки цього не показала, але ж уже хутко почне показувати.
Ось якраз питання про реакцію уладу на гети кризис. І вона доволі така суперечлива. З одного боку і офіційні особи кажуть про лібералізацію, і ось урад приймає цілу програму, цілий план лібералізації, який складається з 18 пунктів. А з іншого боку узмацняються адміністраційні міри по скороченню імпорту. Господар Жаліба, як би ви прокоментували ось гету реакцію уладу?
Гэта реакція спорадичная, не системная. Треба было рыхтоваться ранее до всего этого. Сказал, конечно, президент урада, что лечите, что кризиса нема. Не треба было разуметь это литерально. Конечно, у нас отмолный платежный баланс. И решить, например, тем, что, скажем, забронили предприемствам робить предоплату на импортные поставки, это не решить проблемы. И треба увеличивать и наступствы, скажем, наши буйные экспортеры. Яны ж одночасовые буйные импортеры, и это отобьется и на их праце, что уже, я лечу, отбывается. Треба раду робить больше системное. Ну, по-перше, изменить свою политику относно приватного сектора. Ненавидно приватный сектор, як наибольше ждольный, лепей противостоять во всех краинах, опыт это показывая кризису. Треба робить больше заходы решучие и больше терминовые.
Ось же урад приймає целую программу либерализации экономичной.
Это меры слушные, але это все зроблено с великим опознанием. И пока что это на паперы, мы поглядим, как это будет отбываться. Но кризису еще у нас впереди, и ненавито наигоршие наши часы шкают первым и другим квартале наступного года.
Господар Чобрик, а ви якби прокоментували ті міри, які приймають влади, ту програму економічної лібералізації, яку зараз спробує прийняти і ожиццявити білоруський урад?
Шкода, що ця програма розпрацьована тільки зараз, а не хоча б на год раніше. Я лічу, що це доволі такі становчі крок. Там пропонуються доволі комплексні, принаймні для Білорусі, і доволі ліберальні, знову ж, для Білорусі міри. Я б навіть назвав гэтую програму пакунком ринкових реформів для Білорусі, які розпрацював білоруський урад, які ніколи особливою ринковістю не одрознювався. Це означає, що білоруські влади зараз вельми істотно притиснула, тому що з одного боку можна казати, що гэтая програма була розпрацьована для того, щоб отримати 2 мільярди доларів у МВФ, і таке ствердження
не будзе мець пэўную рацыю. Але ж насамрэч тут і так і гэтак трэба эканоміку рэфармаваць, бо зараз для гэтага даволі слушны час, таму што ўсе сацыяльныя выдаткі такіх рэформаў можна спісваць на крызіс. І ў дадатак, калі ў гэтай праграме, ну бо мы ж не ведаем дакладна, чаго прасіў МВФ ад Беларусі ў замен на крэдыт, дык калі ў гэтай праграме ёсць тыя пункты, мне здаецца, што яны там мусяць быць усе, якіх МВФ патрабаваў ад Беларусі ў замен на гэты крэдыт 2 мільярды, то мы зробім тое, што мусілі б зрабіць у любым выпадку, ды яшчэ атрымаем за гэта 2 мільярды даляраў, што я лічу даволі някепска. Так што будзем спадзявацца, што ўрад да канца году прыме гэтую праграму і будзе паслядоўна яе выконваць. Тады нас чакаюць даволі істотныя змены ў эканоміцы. Такія, я б сказаў, станоўчыя змены.
Удзельнікі экспертызы свабоды прафесар Барыс Жаліба і эксперт Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Аляксандр Чубрык, вядучы Валер Карбалевіч.
Эканамічнаму крызісу будзе спадарожнічаць беспрацоўе. Зараз ужо на многіх прадпрыемствах узнікае праблема, што рабіць з працаўнікамі. І ў гэтай сітуацыі лагічна было б аб'явіць свабоду самазанятасці, даць магчымасці людзям зарабляць самім. І на гэтым фоне вось гэтая сітуацыя з індывідуальнымі прадпрымальнікамі выглядае трохі дзіўна, таму што некалькі дзясяткаў тысяч людзей проста могуць страціць працу. Значная колькасць людзей, якія куплялі на гэтых рынках тавары больш танныя, яны будуць вымушаны ісці купляць гэтыя тавары ў супермаркет па больш высокай цане. То бок, ці разумее ўлада, што яна робіць, ці ўлады ўвогуле не збіраюцца неяк карэктаваць гэтую сітуацыю з індывідуальнымі прадпрымальнікамі? Як бы пракаментавалі гэта спадар Жаліба?
Вы маете рацию. Такое уражение, что урад как бы не бачит, что может ситуация погоршится удвоя. С одного боку, конечно, тут есть скорочение персонала на вытворчести, на предприемствах. А с другого боку, если не отменят решение об переходе индивидуальных предпринимальников на уплату податка на доданную вартость заместо единого налога, то это так само погоршит ситуацию. Стратить працу тысяч людей. Значит, тысячи людей могут высвободиться с предприемства и сюда додать еще тысячу людей, которые губят працу как индивидуальные предпринимальники. Тут треба бачить эту ситуацию, треба нечто робить, треба терминово отменить это решение для индивидуальных предпринимальников, которое наступит с 1 студеня. Больше того, мы бачим, что у Минску сносят, зруйнували, а мы что все киоски на сегодня, это же так само индивидуальные предпринимальники. И простым людям за некими там дробизами приходится идти до крамов. Ну, может быть, тут и уплыл некого такого лобби буйных гипермаркетов. Но это робится вельми не своечасно. Это задумано было давно. Но коли ж кризис пришел до нас, то треба перемена этих решений. Не ведаешь, что аккурат себе думает. Треба обновить киоски, припинить их руйнование.
Спадар Чубрык, а вы чым патлумачыце логіку дзеянняў паводзінаў уладаў адносна індывідуальных прадпрымальнікаў?
Все то, что робится на данный момент с предпринимальниками, оно робится в рамках второй еще парадигмы, то, про что отмечал господар Жаліба, просто расчистить простору, и это наупрост говорят минские чиновники, расчистить простору для буйных гипермаркетов, капиталу, який уклал гроши у раздробовый гандаль. Вядома, что тут никто не клопотится про то, что это потенциальное беспрацовье, як беспрацовье с боку тих людей, яких наймали до себя на працу, индивидуально предпринимальники, какие потенциальные беспрацовые с боку тех людей, которые будут звольнены из державных предприемств под час, назовем это реструктуризацией, но на самом деле это будет просто такое поступовое звольнение частки за лишние занятости, которое отбудется тягом, я думаю, наступных нескольких год. В рамках былой парадигмы такая политика, она была цалком примальная, потому что люди, которые губляли працу у индивидуальных предпринимальников, они находили эту працу в державном секторе, потому что экономика росла и место у працовных больше-меньше хапало. Зараз ситуация отворотная. И на самом деле довольно логично выглядало по этой ситуации вертание индивидуальным предпринимальникам право наймать на працу людей, которые не являются их родными. Это то, что выглядало логичным. Тут треба зауважити, індивідуальні предпримальники, більшість їх усе ж таки займаються гандлем. Коли вони займаються гандлем, вони за заміжну валюту набувають некі імпортні товари, довезуть їх сюди в Білорусь. Це усе ж таки додатковий попит на заміжну валюту. І просто, можливо, дії влади зв'язані з тим, що вони хочуть максимально зменшити ось цей імпорт і ось цей попит на заміжну валюту. Ну, не те, що винищивши, але ж істотно скоротивши кількість індивідуальних предпримальників. Це так само можливе тлумачення. Ну, але ж я думаю, що все одно потреба кудись типа діяти безпрацовних, які відовочно у хуткім часі почнуть з'являтися, і вона просто приведе до того, що влада може бути перегледіть своє ставлення до індивідуальних предпримальників.
Было імкнення ураду пересунуть індивідуальних предпринимателей у сферу витворчості. Але эта задача сьогодні ніяк не актуальна. Треба розрішити їм нанімати свояків, інших работников, адекватно реагувати на ситуацію, яка склалася з уліком того, що кризис уже до нас прийшов.
Удільники експертизи свободи професор Борис Жаліба і експерт Інституту приватизації і менеджменту Олександр Чубрик. Ведучий Валер Карбалевич. Ми протягнемо після короткої обвістки.
У наступному випуску «Дому літератора» розмова з письменником і перекладчиком Павлом Костюкевичем, розваги критика Язепа Янушкевича про зборник спадщини Петра Сєврука і гутерка з Адамом Глебусом і його крутогорські казки у авторському читанні.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз короткий напомінок про основні події сьогоднішнього дня.
Лідери країн Європейського Азіату на саміті у Брюсселі ухвалили політику усходнього партнерства. Поводле керівника Єврокомісії Хосе Мануела Барозу, програма усходнього партнерства не предугледжує перспективи сябровства в Європейському Зв'язі. Олександр Лукашенко пропонував об'єднати намагання Білорусі і Ірану для протидіяння наступствам всесвітнього фінансового кризису. Заява прогучала на зустрічі з міністром заміжних справ Ірану. Активіста Молодого фронту Івана Шилу на повторній призовній комісії признали годним для служби у війську, але перед гетим збирається накерувати на обслідування у психіатричний шпіталь. Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна угонорованая премією фонду Фридриха Еберта по правах чоловіка. Церемонія пройшла у Берліні. У Мінську презентували автобіографічну книгу Петра Садовського «Мойший балет». Це 15-та книга з бібліотеки «Свободи».
А зараз Білоруська Атлантида. Тема сьогоднішнього випуску – Велика Айчинна війна. В'ячеслав Ракіцький гутрить з істориком Олегом Гордієнком.
Великой Отечественной войной у былым СССР называют вызволенчую борьбу советских народов супраць фашистовской немецчины, яе союзников и помогатых. Гэта частка другой сусветной войны 1939-1945 годов. Протягивалася с 22 червня 1941 до 9 травня 1945 году. На території Білорусі протягувалося з 22 червня 1941 до 28 липня 1944 году.
Сьогодні термін «Велика Айчинна війна» видать властивий тільки для Росії, Білорусі і для частки України. Навіть для Заходу, былих партнерів по антигітлерській коаліції, де перемога над гітлеровцями ніколи не осперечувалася, слово «велика» все ж неуживальне.
Белорусская Атлантида. Житё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Олег. Партнеры СССР у антигитлеровской коалиции войну 40-х годов минулого стагоддзя называют другой сусветной. Тем самым подкрещиваючи, что яны не были выключением у агульным шматнациональным змаганні с фашизмом. Яны одни с шерагу змагарных краин. У СССР вылучалася з агульной войны еще одна, Великая Айчинная. Чому?
бо лічылася, што гэта выключна вайна СССР з нямецкай, толькі перамога народаў Савецкага Саюзу над гітлераўцамі, і беларусы былі ўключаны ў пералік гэтых народаў.
Розніца ў падыходах відавочная і ў часавых межах вайны. Свет вызначае яе пачатак 1 верасня 1939 году, СССР 22 чэрвеня 1941 году. А якая дата пачатку вайны праўдзівая для Беларусі?
Гісторыкі апелююць фактамі, і факт адзін. Для беларусаў другая сусветная пачалася ў дзень яе пачатку, 1 верасня 39 году, калі нямецкая напала на Польшчу. І дзясяткі тысяч беларусаў, што служылі ці былі мабілізаваныя ў польскае войска, узялі ўдзел у баях з немцамі. І потым каля 70 тысяч нашых землякоў апынулася ў нямецкім палоне. А 17 верасня 39 года Чырвоная армія перайшла заходнюю мяжу СССР ці ўсходнюю мяжу Польшчы і ўвайшла на тэрыторыю заходняй Беларусі, заходняй Украіны. Польскія вайскоўцы, а сярод іх было багата і беларусаў, былі інтэрнаваныя. Жаўнеры высланы на поўнач ці Казахстан, а многія афіцэры, падафіцэры потым расстраляныя ў Катыні, Асташкаве, Казельску. І гэтай падзеі былі ударам у спіну з боку саюзнікаў будучых.
Вось так на сваёй тэрыторыі пачалася для беларусаў другая ўсесветная вайна. І тэрыторыя вайны для іх адразу ж пашырылася далёка за свае межы. Беларусы апынуліся і ў Заходняй Еўропе, і нават у Палестыне. І ў часе, і ў прасторы вайна ад самага пачатку станавілася для беларусаў ўсесветнай.
Так. Тыя, каму пашчасціла выжыць, потым ваявалі ў складзе арміі Андерса ў Палестыне і Заходняй Еўропе. Савецка-польская дамова 41 году дала магчымасць сфармаваць польскі корпус з палонных польскіх вайскоўцаў у Савецкім Саюзе, так званая армія Андерса, што потым бралі ўдзел у баявых дзеяннях на Блізкім Усходзе і штурмавалі Монте-Касіна. Таму тэрмін «вялікая айчынная вайна» ў дачыненні да Беларусі не падыходзіць з храналагічных і тэрытарыяльных рамак. Не падыходзіць яшчэ і таму, што беларусы не адносіліся выключна да савецкіх народаў, бо да ўступлення чырвонай арміі на тэрыторыю заходняй Беларусі яны былі грамадзянамі Польшчы. Больш за тое, каля 10-15 тысяч нашых суайчыннікаў змагаліся з нацыстамі ў складзе польскай арміі Андерса, якая ў сваю чаргу ўваходзіла ў склад брытанскіх узброеных сілаў.
Саюзнікамі СССР у антыгітлераўскай кааліцыі былі не толькі брытанцы і палякі, але і французы, і амерыканцы. Ці былі зафіксаваныя выпадкі змагання беларусаў на іх баку?
Так, на пачатку 20-го стагоддзя ў США апынулася больш за паўмільёна нашых суайчыннікаў. І натуральна, што іх дзеці потым служылі ў амерыканскім войску. Іх былі тысячы. Як амерыканскія салдаты ў чэрвені 44-га яны высаджваліся ў Нармандыі, Галандыі. І амерыканскія газеты ў сваю чаргу пісалі пра гэтых герояў. Івана Радзюковіча, які адзін з першых высадзіўся ў Нармандыі ў дзень адкрыцця другога фронту, Мікалая Рэшку, Уладзіміра Каваленку. Апошні быў узнагароджаны крыжам ваенна-паветранага флоту США. І многія з беларусаў знайшлі свой вечны спачын у Францыі і Бельгіі.
Не толькі ў розных войсках розных краін змагаліся беларусы супраць нацызму. Шмат іх ваявалі і на нямецкім баку, у рэгулярных вайсковых фармаваннях. Значыць, не было агульнанацыянальнага памкнення ў той вайне.
Найперш гаворка вядзецца пра так званую 30-ю дывізію СС, ці брыгада Зіблінга, да якой былі далучаныя беларускія паліцэйскія фарміраванні і жаўнеры БК, што адступілі ўлетку 44 года з Беларусі. Па розных падліках іх было ад 12 до 16 тысяч. У жніўні 44 году, пасля кароткага перашкалення, яны былі адпраўлены ў Рэйнланд, дзе ахоўвалі масты і чыгунку, а потым ва ўсходнюю Францыю, дзе мелі месца сутычкі з французскімі партызанамі. Як вядома, там былі зафіксаваны выпадкі дэзерцірства. Прычым беларусы не толькі праходзілі на бок французскіх партызанаў, а потым былі далучаныя да польскага корпусу Андерса. Ёсць таксама звесткі, што ў 42-43 годах у Нямецкай быў сфарміраваны беларускі батальён, які нібыта ваяваў на баку немцаў у Італіі. Але тыя звесткі варта добра спраўджваць. Зазначу толькі, што легенда пра тое, што Монте-Касіна штурмавалі беларусы, а з нямецкага боку абаранялі беларусы, так і застаецца легендай. Я пра тое, што яго абаранялі беларусы.
Вайна страшная з'ява, і няўжо беларусы не хаваліся ад яе, не ўцікалі ад яе?
І хаваліся, і ўцікалі, і зноў жа не толькі на сваю тэрыторыю. Зафіксаваныя выпадкі пабегу з Францыі ў нейтральную Швейцарыю. Немцы тады апамяталіся і вярнулі рэшткі дывізіі Зіглінга ў Прусію. Частка была далучана да арміі Ўласава, каб потым узяць удзел у вызваленні Прагі ў 45 годзе. Іншую частку ўжо беларускае кіраўніцтва доўга і нудна вучыла вайсковай падрыхтоўцы, пакуль брыгада ў рэшце не была сфарміраваная ў сакавіку 45 года, але ўжо не было з кім ваяваць.
Давайте зараз с далеких краин вернемся на белорусские земли, где уже под дулами советских автоматов нация объединялась у новых вызначенных межах под названием БССР у складе СССР. Ці можна казати про всенародную боротьбу ось на этой территории под час войны?
Складанае пытанне, бо на тэрыторыі Беларусі сутыкнуліся інтарэсы розных груповак. І польскага падполля, і савецкага спрабавала сфармаваць свае атрады беларускае падполле. Пад самы канец вайны, як пачалося адступленне немцаў з Расіі, сюды былі перавезеныя расійскія нацыянальныя брыгады. І ва ўсходняй Беларусі быў моцны расійскі пранямецкі нацыянальны рух. Адным з цэнтраў яго быў Бабруйск. А тэрыторыя заходняй Беларусі наогул была тэрыторыя, дзе спляліся інтарэсы розных народаў. І вядома, што багата беларусаў, тым ліку праваслаўных, ваявалі ў складзе арміі краёвай. На Палесе быў моцны украінскі нацыянальны рух. А беларусы маглі весці барацьбу хіба супраць усіх, але гэта было нерэальна. Трэба было вызначацца, каго падтрымліваць.
І каго яны пераважна падтрымлівалі?
Абсалютная большыня народу не толькі ў Беларусі, проста імкнулася выжыць. У энцыклапедыі вайшла лічба пра 375 тысяч чалавек, што былі ў савецкіх партызанах. Але гэта ў першай палове 44-го году, калі немцы на ўсходзе Беларусі стварылі такі невыносны рэжым, што прасцей было пераседзіць у партызанах. У першай палове 43-го году ў партызанах было каля 60 тысяч чалавек.
А ў паліцыі?
Ва ўсіх паліцэйскіх фарміраваннях каля 40-50 тысяч. Таму, як бачым, больш усё ж такі імкнулася проста выжыць і чакала заканчэння вайны.
Сёння пашыраная думка, што беларуская інтэлігенцыя абірала гэтак званы трэці шлях скарыстацца з нямецкай акупацыі дзеля развіцця нацыянальнай культуры, а ў перспектыве і дзеля стварэння нацыянальнай самастойнай беларускай дзяржавы. Наіўнымі людзьмі яны былі?
Па-першае, мы тут гаворам пра частку інтэлігенцыі, якая варожа ўспрымала савецкі рэжым. Яны ў 20-30-е гады пераканаліся, што беларусы не атрымаюць нічога ні ад палякаў, ні ад бальшавікоў і паспрабавалі зрабіць стаўку на немцаў. Стаўка была памылковая.
У нататках эміграцыйнага дзеяча Аўгена Калубовіча я сустрэў такую лічбу, што у 1944 годзе з Беларусі эмігравала некалькі соцень тысяч беларусаў без уліку, падкрэслівае Калубовіч, ваеннапалонных і вывезеных на прымусовую працу. Гэтым лічбам можна верыць?
Ну, некалькі соцень тысяч, гэта і 200 тысяч. Безумоўна, беларусы імкнучыся дабіцца на эміграцыі нейкіх прэферэнцый ад урадаў і зацікаўленых асоб ЗША і Брытаніі. Часам завышалі гэтыя лічбы. У адной з эміграцыйных газет я наогул сустрэў лічбу, што беларусаў усяго 24 мільёны на зямным шары. Натуральна, казаць, што ў 44-м годзе выехала 500 тысяч нельга. Хутчэй было каля 100 тысяч. Нейкая частка асела ў Польшчы. Пагатоў Польшча тады набыла ад немцаў тэрыторыі новыя, якія трэба было засяляць. А ў Нямеччыне, па падліках беларускага нацыянальнага камітэту, ў 45-м годзе пастанавіла не вяртацца на радзіму ад 75 до 100 тысяч чалавек. Арганізацыя, што займалася потым рассяленнем перамешаных асоб з Еўропы, пісала пра 25 тысяч беларусаў у нямецкіх пасляваенных лагерах. Таму праўда дзесьці пасярэдзіне. Вядома, што ў ЗША пасля вайны прыехала крыху больш за 20 тысяч беларусаў, а гэта была краіна, у якую найбольш нашых суайчыннікаў паехала.
Паводле савецкіх і постсавецкіх энцыклапедыяў, не толькі дата пачатку вайны, але і дата завяршэння вайны 9 траўня. Розніца ад заходніх, дзе дзень перамогі адзначаецца 8 траўня. Калі для беларусаў рэальна скончылася вайна?
9 траўня 45-го года, таму што Беларусь жыла паводле маскоўскага часу. Але яшчэ некалькі гадоў да пачатку 50-х на тэрыторыі нашай краіны працягвалася барацьба. Тут змагалася польская, украінская, беларуская падполле, а яшчэ ішла рэпатрыяцыя з Нямеччыны ці наадварот Польшчы, працягваліся рэпрэсіі.
Мы маем падставы называць вялікую айчынную вайну мітам.
Яна не была ўсеагульнай для нацыі, бо розныя групоўкі змагаліся за сваю айчыну. І кожны па-свойму разумеў сваю айчыну. Тым больш не была айчыннай разуменне як вайны выключна народаў СССР з нямецкімі фашыстамі, бо беларусы змагаліся на баку саюзнікаў. Былі, як мы ўжо казалі, і людзі, якія аднолькава змагаліся ці хацелі змагацца як з нямецкімі акупантамі, так і саветамі. У кожнага была свая праўда. Але галоўнае, храналагічна вайна ў Беларусі не супадае з вайной, якой вялі іншыя народы СССР.
Як доўга будзе існаваць міт пра трагедыю сярэдзіны 20-го стагоддзя, як пра
Вялікую айчынную вайну.
Пытанне вялікай айчыннай вайны стане менш балючым гадоў праз 20-30. Усяму свой час. Збольшага адыдзе пакаленне ветэранаў, і таму проста мы не будзем так балюча глядзець на гэтыя падзеі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
На хвалях свабоды прагучаў чарговы выпуск перадачы «Беларуская Атлантыда». Сённяшнім госцем Вячаслава Ракіцкага быў гісторык Олег Гардзіенка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Страйк – зброя бізнес-пролетарыяту. Рашэнне нашай нівы аб пераходзе на наркамаўку. Здрады ідэалам ці вяртанне ў рэчаіснасць. Галоўныя падзеі тыдня вачыма вядучых эфіру «Свабоды» і слухачоў нашага радыё. Гэтыя тэмы вядучая тыдня з радыё «Свабода» Алена Радкевіч будзе абмяркоўваць з аналітыкамі Юрыем Дракахрустам і Яном Максімюком і супрацоўнікамі нашай службы Сергеем Абламейкам і Сергеем Шупам. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».